Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз на зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Почнемо з санкцій, які накладає на російську тепер уже енергетику Україна. Точніше, якісь невідомі дрони, і не лише дрони, а й ракети. Уже сьогодні, коли проаналізували статистику, за останні три тижні, тобто з 14 жовтня і до 5 листопада, так от, сьогодні вночі була знову уражена Владимирська підстанція. Це, значить, підстанція на 750 кВт. До цього її уражали 17 жовтня і 31 жовтня. Тобто сьогодні туди вже третій приліт. По Балашовській 500 кВт підстанції прилітало 16 і 25. Ну і ще 5 підстанцій поки що отримали по одному прильоту. Але якщо подивитися на мапу, то справді виглядає, що сили невідомі, да, можливо, це СБУшники, можливо, СБУ разом з ГУР і силами безпілотних систем, як ми їх називаємо, санкції Малюка, Буданова, Мадяра. Да, так от, ці 7 підстанцій – це якраз ті підстанції, які забезпечують живлення самої Москви. І, власне, коли там стане холодніше, ну зараз оці вузлові підстанції, їх потроху вибивають. З суспільно-політичної точки зору, з вашої, ну як ви думаєте, з якого моменту це почне працювати на те, щоб, на те, щоб росіяни почали замислюватися, а за що це їм? Ну і, може, все ж таки в переговори?
Почнемо з останнього. Поки Путін при владі, ніяких переговорів не буде. Навіть якщо вже буде пів Росії збіжиться грабувати Москву, він все рівно буде наполягати на тому, що Україна повинна покинути 4 області, відмовитись від НАТО, скоротити армію, припинити виробляти зброю, в тому числі важку. Ну і, звичайно, буде розповідати про Леніна і про те, як австро-угорський генеральний штаб разом з Ярославом Мудрим чи з кимось іншим вигадував Україну та українців. Тому я вважаю, що ніяких перемовин, поки Путін при владі, не буде. Але те, що ну ми теж на в ефірі вашого радіо теж неодноразово говорили, що Москва це тут ключове місто, яке може спровокувати дестабілізацію Росії, тому що це ж дуже децентралізована країна. А вся банківська система фактично зав'язана на Москву, так? Ну і відповідно там аеропорти, керування країною зав'язано повністю на Москву. І нам цікаво, нам же цікаво питання не в суспільно-політичному, нам цікаво початок гарної громадянської війни в Росії, яка може початися з Москви. Тут, якщо буде відсутня, наприклад, електрика, опалення, буде паливо, не буде. Це створить передумову для того, щоб кинути гасла, як в 17-му році, граб награбоване. А враховуючи те, що таке неоднозначне, м'яко кажучи, ставлення всіх росіян взагалі до Москви і до олігархів, наприклад, так, ну, умовно кажучи, навіщо гинути на фронті, де пограбує Рубльовку. Воно може спрацювати в гарному напрямку, і тоді байдуже вже буде, що буде то там думати Путін. Ну, оптимізму, мені, наприклад, чому такий сценарій дуже можливий, мені додає, наприклад, та історія з Білгородської області, коли губернатор Білгородської області жалівся, що коли привезли електрогенератори туди, ну, щоб там дефіцит електрики забезпечити, росіяни зрізали з них дроти одразу ж. Да, і пішли здавати, мабуть, на як кольоровий метал. Тому ми повинні розуміти, що нам потрібна дестабілізація Москви, ну, як такої ключової точки. Якщо вийде, судячи з інтенсивності ударів по енергетиці, то добуватися максимальної кількості блекаутів взагалі в європейській частині Росії. Тоді вже байдуже, чи цілі, наприклад, нафтопереробні заводи, чи цілі, наприклад, компресори, які перекачують нафту, припустимо, в порти Балтійського моря чи Новоросійська. Вони просто працювати не будуть. Тому я думаю, що там комплексна зараз задумка, те, що ми бачимо, реалізацію, точніше її на практиці. А далі як вийде, тому що, в принципі, напрямок дуже цікавий і, судячи з усього, він достатньо ефективний. Воно працює в комплексі. Це і удари і по ТОПСЕ, те, що от СБУшники зробили нещодавно. Там же удар був і по танкерах, які зайшли в ці порти.
Так, їх називають тіньовими, хоча ні разу вони не тіньові. І там судновласники були турецькі і грецькі.
Ну, да, натяк на те, що не треба тут шастати. Вас попередили, що тут проходять навчання і... тренування українського війська, так? Вас же попередили ще рік тому приблизно. Якщо ви не слухаєте, це то ваша проблема, а не наша проблема. Тому це додатковий аргумент для Туреччини, щоб припинити купувати російську нафту для власної переробки через ці танкери. І натяк всім іншим, що можна втратити суда, які заходять поки що тільки в порти на Чорному морі. Тому це, звичайно, що в комплексі, і враховуючи те, що в Росії все ж таки точно холодна зима, а в Україні можливо холодна зима, я думаю, що це притискає Росію до досить таких неприємних відчуттів. Чи буде терпіти народ? Ну, знаєте, тут таке неоднозначне питання, тому що можна точно сказати, що росіяни, ну, принаймні, от зростання продуктів харчування, ну, можуть витерпіти. Ну, добре, ви будете купувати не машини, не Тойоти, припустимо, якісь китайські. Ну, тут теж ще можна витерпіти. А холод? А якщо почнуться техногенні аварії, тому що там вже ж дуже зношена країна, це вже от зовсім інше питання, чи витримують вони холод. Вони ж, знаєте, буде іронія долі, якщо росіяни так мріяли про те, що вони заморозять Україну з 14-го року, що виявиться, що це повернеться до них бумерангом. І судячи з того, що ми бачимо, ви правильно сказали, що приблизно 2 тижні вже йде системне бомбардування. Дрони, звичайно, невідомі, тільки відома людина, в тому числі, трійка людей, які це запускаються. Мадяр, Малюк і Буданов. Там, да? Ну, це в основному такий... Для них це вершники апокаліпсису, які серйозно знищують їхню енергетику та хімічну промисловість, до речі. От там цікаво почалися прильоти, там є таке цікаве місто, Старлітамак, як це називається, Башкирта. Да. Це концентрація великих хімічних підприємств, так? І те, що туди почалися прильоти, це дуже серйозна в дійсності проблема для росіян. І цікаво, що це ж на території Національної Республіки знаходиться. Тобто рента для от національних еліт, вона стає меншою. І я думаю, що от на рівні національних республік може починатися питання, а навіщо взагалі це нам потрібно? Чому Москва нас травила війну, а відповідати тепер ми повинні, тому що тепер наш добробут страждає. Те, що... Я вважаю, що там вже пішли якісь перші такі ознаки того, що, ну, такої франди можна назвати. Це коли вони скоротили витрати на виплати контрактникам. От Татарстані, по-моєму, з 4 мільйонів, чи там з 2 мільйонів одразу ж до 800 скоротили. І в Башкортостані теж. А це вже такий натяк, що ми не хочемо давати людей. Ми і так забагато дали для цієї війни. Тому що людей нема, прильоти починаються прилітати до нас, а навіщо це нам потрібно взагалі? А це дуже гарна ситуація, яка дуже нагадує ситуацію з Радянським Союзом. От в Радянському Союзі в дійсності рушіями розпаду Радянського Союзу були, ну, не люди в основному, а тому що там таких бунтів особливо не було, а якраз місцеві еліти. Тому що їх тодішня Москва залишила один на один зі всіма проблемами. Грошей немає, називається живи, крутись як хочеш, так? Ну, це стосувалося в першу чергу союзних республік, які були основними тоді в Радянському Союзі. Так і тут ми бачимо ці ознаки, і я думаю, що Україна системно повинна працювати над стимулюванням якраз революційних таких настроїв, не бунтувати проти Путіна. Проти Путіна вони не будуть бунтувати, А от пограбувати Рубльовку, пограбувати любу Рубльовку, граб награбоване, як, от, наприклад, розкладав армію російську Ленін у 17-му році, там фабрики робочим, землю крестьянам, вся власть совєтам. Так і те саме може спрацювати проти росіян, враховуючи, що у них така ненависть до багатих. От такий Рубльовка як символ атаки, ну це дуже гарне гасло, яке може спрацювати для росіян.
Ну, тобто, хай займаються розкуркулюванням своїх же ж куркулів. Будемо за цим стежити. Давайте до основної новини вчорашнього дня. Єврокомісія ухвалила звіт напередодні про розширення. Там констатовано, що Україна показала прогрес на шляху до вступу. Зараз Київ уже виконав умови для того, щоб відкрити 3 кластери. Перший, другий і шостий, да? Зовнішні відносини, внутрішній ринок і основи. І очікується, що Україна виконає умови для відкриття решти 3 кластерів і працюватиме над тим, щоб все було відкрито ще до кінця року. По суті, дуже оптимістичний звіт. Напередодні і за пару днів до того була інформація про те, що там буде і критика на адресу того, що Україна недовиконала, де у нас ще недопрацювання. Але менше з тим, таке враження, що ну от на час війни, принаймні, європейські інституції намагаються не критикувати Україну навіть в тих місцях, де ми об'єктивно не допрацьовуємо по наших зобов'язаннях. Ну, і як кажуть деякі європолітики, що навіть для того, щоб російській пропаганді не давати додаткових козирів. Як ви оцінюєте оце рішення і куди воно нас веде далі?
Ну, я не вважаю, що це через війну. Ну, я думаю, що європейцям просто страшно, і вони починають розуміти, що без України європейська безпека просто не будується. Можна багато розповідати про наші недоліки, але коли, знаєте, в Німеччині не можуть вирішити, хто буде збивати дрони, армія, яка не може воювати, виявляється, там зміни Конституції потрібно проводити, тому що після відомих подій до 45-го року там це погано закінчувалося, або поліція, то тут ж питання, у кого більш адекватно працюють інституції, які виконують головну функцію безпеки. Так? Я думаю, що все ж таки в Європі починають, є вже рішення, консенсус, що потрібно приймати Україну, як воно є. Так? Далі, ми повинні користуватися тим, тому що нашим козирем і важелем впливу є в першу чергу наша оборонка і доступ до оборонних технологій і до нашої зброї. Тому нам потрібно це використовувати, експорт відкривати, страхування військових ризиків запроваджувати, щоб можна було компенсувати знищене майно, багато чого іншого, фінансування ВПК повинно бути. Ми повинні розуміти, чим ми будемо сильніше військовому, в сенсі, чим більше надалі літати будуть ракети, тим швидше нас будуть приймати в Європейський Союз. Тому що в Європі склалася парадоксальна ситуація. Зараз склалися 3 центри сили, які відповідають за безпеку, в першу чергу, європейського континенту. Це Франція, Британія та Україна. І 2 з тих центрів не знаходяться в ЄС. Ну, Британія вийшла, Україна ще не зайшла. І тому я думаю, що тут, скоріш за все, саме таке меркування на те, що вони там хочуть не критикувати. Ну, якось це буде дивно, коли вони там сидять в Брюсселі, поки що живі через те, що українці гинуть на фронті, і те, що немає нападу на територію Європейського Союзу, вони нам не будуть розповідати, де яка крапка з комою не так у нас поставлена. Так, Україна виконує, ну принаймні, державна машина і військово-політичне керівництво виконує головну функцію. Це забезпечення безпеки держави та нищення джерела небезпеки саме для Європейського Союзу. Тому я вважаю, що хід думок у європейців правильний. Те, що цей процес прискорюється, якраз можна бачити по істериках Орбана. Якщо Орбан багато кричить, що він точно нікуди не пустить, там є там заперечення з боку поляків, все інше, це якраз ознака, що це перейшло вже в практичну фазу, тому що тут же ж економічне питання виникає, тому що ми ж є конкурентами і за робочу силу і за інвестиції, ну мається на увазі в першу чергу Східна Європа, за дотації, тому що вони ж більше не стають. От кому зараз будуть перерозподілятися дотації? А це звичайно, що постраждають ті країни, які отримують зараз дотації. Нагадаю, що навіть Польща поки що отримують дотації з Європейського Союзу, незважаючи, що у них економіка вже під 1 трильйон. Тому ми повинні розуміти ці нюанси, але менше на це зважати. І, знаєте, теж не плювати, не оплювати себе і розуміти, що зараз Україна більше потрібна європейцям, тому що їм у них питання безпеки, питання дешевизни, наприклад, їхньої безпекової ситуації. Ну, наприклад, скільки коштує побудувати ракетний щит Європейського Союзу, а якщо використовувати, наприклад, українську базу чи американську базу? І ну, я думаю, що в Україні рази в 3 дешевше. І тут же ж питання контролю. Кнопочка у кого буде? У Вашингтона буде кнопочка чи у Києва буде кнопочка? Ну, з Києвом, я думаю, можна домовитися. З Вашингтоном це ще велике питання, враховуючи політику ще нинішнього президента. І наступні теж, я думаю, будуть не кращі, якби там не думали в європейців. Тому тут слід розуміти нашу силу, наші важелі впливу. Менше себе теж, знаєте, опльовувати там, де не потрібно опльовувати. І тиснути на те, щоб в першу чергу нам ми пришвидшували цей процес. Це унікальний в дійсності шанс, яким ми повинні скористатися, але використовувати всі важелі впливу, які тільки можливо.
Добре, ну і про Угорщину ви згадали. До речі, про неї згадувала також і Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення. Тут вона сказала якраз, що треба нові правила Євросоюзу, щоб Росія не зайшла сюди через задні двері. Так от, цікава стаття на «Європейській правді» про те, що ідея партії Фідес і самого Орбана зіграти на виборах через ненависть до України і створення з України ворога. Так от ця стратегія у нього провалилася, і навіть зараз опитування показують, що його партія, ну, скоріш за все, програє вибори, які у них будуть у квітні. Цікаво так, що хотіли зіграти на тому, що українці вороги, ну, і в самій Угорщині вже, ну, угорське населення в це не вірить. Це цікавий аспект, що ви про нього думаєте?
Ну, давайте, не треба недооцінювати Орбана. Я вважаю, що, незважаючи на те, як там подобається, нам не подобається, він дуже вправний політик. Він вміє відчувати ситуацію. Він все ж таки побудував достатньо велику систему, яка дуже схожа за систему на партію регіонів, як це у нас було за часів Януковича. Він все ж таки має фінансовий ресурс, він має підтримку не тільки Росії, не слід забувати про це, а й підтримку Китаю. Тому що от Сі Цзіньпінь, де він був, коли, які країни він відвідав, коли був в Європі? Сербію та Угорщину. Не будемо про це забувати. Далі. У Орбана є ще, він ще вибудовує окремі стосунки з Туреччиною. Тому що він визначає, ну, угорців як тюрків теж. І тому тут не слід недооцінювати. Я б дуже обережно говорив, що він зовсім програє вибори, тому що, судячи з того, як він вибудовує кампанію, ну так, міста може бути там, наприклад, Будапешт проти нього, теоретично. Але вся Угорщина – це ще поки що велике питання. Тому я б так обережно на це дивився, тому що він вміє викручуватись, він знає і відчуває, де є червоні лінії і де не треба переходити. Ну, для прикладу. Пам'ятаєте цей парад на 9 травня, так, в Москві? Фіце приїхав, Вучич приїхав, а Орбан не приїхав, так? Як цей там і парад Китаю, в Китаї і так далі. Тому він відчуває, де не треба робити, я б його тут недооцінював і не скидував з рахунки.
Ну, тобто, поки що списувати Віктора Орбана не варто. Цікава думка. Дуже дякую, що ділитесь. Нагадаю аудиторії. З нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній. Говорили і про українські санкції, як ми їх називаємо, санкції Малюка, Буданова, Мадяра по відношенню до російської тепер уже енергетики, ну і нафти, нафтопромисловості, нафто- і газопереробки. Ці санкції ми опрацьовуємо. Ну і говорили про звіт Єврокомісії, про те, що Україна готова відкривати 3 з 6 уже готова переговорних кластерів. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.